Ол менің інім Оспан екен. Жауыздық менің өзімнің де қойны қонышымда отырғаныма дегенде, жүзі өзгеше қуарып, қолдары да дірілдек бетті. Осы кезде бағана бұлар шақыртқан Оспан келіп кіріп еді. Абай оның сәлемін алған жоқ, інісі қасына кеп отырып болмастан сөйлеп бетті. Әй, Оспан, кешеліңді жау шауып жатқанда, сен болыс қайда жүрдің деймін? Қай жауды айтасың? Астапралла, жау емей кім? Бар кедей кепшікті қан қақсатқан бүлік топ. Қайда жүрдің дейім? Мен сияз құрып, сақ тоғалақта болдым ғой. Немене? Сенің өз малың бір басыңа жетпей жүрме? Осы қарашығын деген қасқырдың жемін қайдан таптың? Ойбай, не дейсің? Мен өзім үшін жинап бедім. Патшаның алымы мен не дайым кес аз бет. Қарашығынды болыс, би старшын, тілмәш, атшабар жейді. Соны кімге жиятынды білмедім деп, енді өтірікті айтпақсың ба? Оспан мол денесімен қозғалақтап, Абай алдында ұлық алдынан бетер қысылды. Ол қазір Абайдың ашуынан жасқанды да, жақында болған бір халді айтпай іркіп қалды. Анығында Никифоров мұның кеңсесіне алғаш келгенде, Оспан өзде сонда болатын. Недайымкені және қарашығынды қандай тығыздықпен қатты шаралар мен жиу қажет екенін суық түспен бұйырғанды. Оспан осындай недайымке мен қарашығыннан кедей кепшіктің жылда зарлайтынын айтып сескені қарап еді. Тартыншақтап тым құрса, өз басын жұрт қарғысынан амандасам деп жалтақтап көрген. Сонан ары Никифоровпен Сойкин Оспанды оңаша шақыртып алып қатты қысқанды. Сен патшаның салығын жиып бере алмай отырған нашар болсың. Осы үшін біз Оязға губернаторға рапорт түсірсек, сен орнынан ғана түспейсің. Қазынаның салығына қарсы шығып, бөгет жасаған кісі боп ең алдымен басың сотқа ілінеді. Қайсысын таңдайсың? Айт, деген Никифоров. Содан кейін Оспан амалсыз осындай зіл салмақтан ығысқан да, недайымкі мен қарашығында түгел жиуға қол қойған. Бірақ басымды алып қашсам еді осы пәледен деп, Тәкежанға шаққан соң, ол бұған ақыл айла үйреткен. Біріншінің бие, болыс жоқта болыстың орнына жүре алады ғой. Ұлықтармен мен болайын, жиренше болсын. Сен сияз құрған боп, анау сақ тоғалақ сияқты жырақтау елдің біріне аттанып кет дегенді. Оспан кешегі әлек күндер кезінде осындай сылтау мен тайқып жүрген. Енді бұл сырын ашуға Абайдан тағы ұялып отыр. Е, мен бұрын болыс болып көріппін бе? Соны ел елдің бар болысы жиғызат деген соң, жиса жисын деп ем айтпесе, сонда жарым үлесті өзім жеймін дейдің ғой. Өзім үшін емес, ойбай, қайдағы пәлені қайдан таптың, Абай-ау? Қайдан білейін иттерді, деп Оспан әлдегімді боқтап жіберді. Өзіңді боқта өл, деп Абай ақырып қалды. О, батыреке, жерлеп болдың ғой, ақылыңды айтшы одан да. Айыбымды немен жуайын, кімді жазала дейсің? Сорлын емес, жуанды жазала дейм. Елдің ақысын әпертім құрса солардан. Оларын кім? Кімдерден әперейін? Бастық өзіңден. Менен, Тәкежаннан әпер. Ел есесі, ер азамат кемпір шал жарлы Жақбай еңбек кімде кетіп жүрсе, содан әпер. Адам боп еңбек етші тым құрса. Елде кім көп? Жылақан, жоқ жітік көп. Өз ұрыстап, әрі байып. Әр сан сорлыға еселі жауап бермейтін жауыздық көп, соларға жаза сал. Қайтып саламын сол жазаны. Сиязды, сол жауыздарға жаза кесетін сияз етті. Міне, мұның ақыл, болмаса тіпті апшымды қуырып, жанымды жағамнан алдың ғой, жөн сілтемей тұрып. Ал енді барма, жаңаға айтқан содыр сойқандарымды тегіс біліп отырмын. Тоқта, енді көрерсің. Оспан болыстық үшін қалтырамайды, тіпті орнымнан түссемде, байғыз қолынан келген қайратын халықтың қас тұспанына жұмсап түсіп еттесін. Бәлем, жуан шөгілді ме? Жоннан басып жүріп ең шоң жарларын таңдап алып тұрып, бір соқты қайын. Абай Оспанның ендігі жүзіне жылынған шыраймен қарады. Анық қайрат қимыл көрсетердей. Осы айтқаныңды басташ. Сенімен бір туғаным үшін шын бір қуанатын болайыншы. Түссеңде адамшылық азаматтық жолына басып барып түсші. Үндеме, енді қоя тұр. Сөз бітті, деп Оспан Абайдан ендігі ақылды сұрағысы келместен тұра жөнелді. Өкінішті. Бүгін бір кезде әкесімен ұрынғайда отырғанда әбіш Сахара тіршілігінің мұны таң қалдырған бір жайын сөз қылды. Сахарадағы тұрмыс қалаға қарағанда адамды мол бір бейқамдыққа, салғырттыққа тартады. Мұнда жалқау боп кету де оп-оңай. Мен өзім осындай боп барам ба деймін осы. Абай бұған күле қарады. Анығында мұнда еш нәрсе сағат пен мезгілмен өлшенбейді. Барлық тіршілік мерзімді өлшеуден сырт жатыр, өзімен өзі. Түйелі көштің жүрісіндей, қоралы қойдың жай-жайылуындай басқаша. Кейде тіпті дүниенің бұл бұрышында уақыт тоқталып, сағат, сутки деген өлшеулер дағдыдан қажеттіктен шығарылып тасталған сияқты. Сахара сағаты бейне бір тоқталып тұрған сияқты. Әбіш құптай сөйледі. Мұнда сағатқан емес, тарихтың өзді жылжымай жатып алғандай ғой, тіпті ғасырлар бойы осы емес пе? Абай бұған орай, қырдағы тірлік пен еңбекке басқаша мән бере сөйледі. Еңбексіздік туралы айттың. Мал баққан көшпелі ауылдың тіршілігінде еңбек ұғымы, отырықшы қала тірлігіндегі еңбектен басқарақ емес пе? Мысалы осындағы мал айналасындағы адамдарды алайық. Ол қойшы, жылқышы, түйеші, күзетші, сауыншы, мал суарушы сияқтылар болса, олардың еңбегі аса көп дер едім. Және сағатпен өлшенбейтін еңбек. Мысалы қойшы қоймен бірге өріп, қоймен бірге жусайды. Күннің ұзақтығы қанша болса, оның еңбек сағаттары соншалық. Жылқышы, күзетші дегендерде ұзақ уақыт баққан малының қамынан, оған тиісті үнемі ойлайтын сақтықтан, қауіп пен қатерден бір уақыт бос болмайды. Малдың күтіміндегі еңбекте тыным жоқ, үзіліс жоқ, ол ауыр еңбек. Рас, ерекше жалқаулық, бейнетсіздікте күн кешетін жандарда қыр тұрмысында көп кездеседі. Ал сен демалыста жатқан адам болғандықтан, ол соңғылардың қатарына өзімізді қоспайық. Кел, өзіңді аяй тұр Әбіш деп күліп барып, Абай сөзін тоқтатты. Әбіш пен Абай сан рет кеңес құрып, Сахара адам мен оның ісі туралы неше алуан ойлар толғайтын. Бір кезек бұлар қырдағы қылмыс жөнінде сөз етісті. Бұған бөгде бір жай себеп болғанды. Әбіш тағы бір орайда әкесінің үстіне кірсе, Абайдың қарсысында бұл ауылдың адамдарынан бөтен түсті үш кісі отыр екен. Ең төменгі жұпыны киімді жалаң бас кісіні Әбіш шырамытқандай болды. Ол да мұны танып, ақырын амандық айтты. Қалған екі кісі жоғары орналасқан. Абай сәлімдеме отырып барып, мұна үш адамның жайын айтты. Оның білдіруінше бұл адамдар арасында тағы да бітпейтін кесір дау бар. Ол ұрлық дауы. Шеттен келген екі кісі тарбағатайдағы мұрын екен, ал мынау төменгі отырған жігіт, осы ел ішіндегі тынымсыз қаныпезер қатты ұрының бірі. Қайдағы алыс ел мұрынға барып, бір айғыр үйірі жылқыны тұтас қуып келген айыпкер осы. Сонау алыстан ай бойы жүріп, сұрау салып, зорға дегенде ағадал малының сорабын тауып отырған жолаушылар мыналар. Мұның бірі бурыл сақалды кішілеу шегір көзді, ер мұрынды салмақты адам. Екіншісі, сорайған ат жақты, көселеу келген, өткір жүзді ұзын бойлы қара жігіт. Олардың айтуынша дәл осы отырған ұры, Иса арғын, наймандағы ең бір барып тұрған қаныпезер баукеспенің өзі. Және екі ел арасын бір осының кеселі сан рет барымтаға түсіріп, шарпыстырып жүр. Тарбағатайдағы мұрынды соңғы 5 жылдың ішінде 3 рет қан қақсатқан. Осында иттерге тоқтау болмаса, біз ертең елімізге айтып барайық, тобықтының бұзақсына тыйым жоқ. Жалғыз айла тек қолдасып жылқы алысып, ел шабысқан екен деп. Болмайтын болса мынадағы малымызды әперіңіз. Мұндайға тыйым салатын сіз ғой, Абай. Арла келіп отырғанымызда бір сіздің басыңыз. Болмаса өзге көп жуан мықты дегенді аралап өттік. Алдарына мұңымызды шағып арылып болдық. Тобықтының мынау сықылды сайтанына тыйым салып, ем табылар деген кісіні көрмедім деп, Абайға шегір шал мен шешен жігіт кезектеп отырып, қатты салмақ салған. Әбіш келер алдында жаңағы сөздерден әрі ұялып қысылған, әрі ызаланып ширыққан Абай ұрыға қатты қысым сөздер айтты. Енді бұл үйдегі барлық жайды әбішке ұғындырған соң, Абай біраз тоқтап, қарсы алдында кесек денелі ұрыға көп қадалып қарады. Бір уақыт сәл мысқылдап күліп қойып, әбішке бұрылды. Қарашы, тағдырдың ызалы мазағындай бұл тынымсыз ұрының аты да ар бар адам баласына мысқыл сияқты. Мұның аты Мыңжасар. Не деген сорлы атана қойған масқаралық ат. Өлмесе екен деп біледі ғой. Сондағы адал қасиетті тілек неменеге айналған. Оң тілектің сұмдық масқара тілекке айналғаны адам қауымына бір қорлық жаза ғой деді. Өткен қыста осы Мыңжасар тағы бір жазықсыз ауылдарды қан қақсатқан екен. Бірақ ұрлаған малын мұның қорасынан суырып алып отырып, қазіргі болыс Оспан мынаны оңдырмай жазалапты. Өлім шығып сабап, есінен танған күйінде бір түн бойы далаға жалаңаш тастаған. Сонда не аурулы болар, немесе өліп қалар деп бірде-бір кісі аямапты. Абай Найманның дауына билігін айтып қойған еді. Қазір Баймағанбет бастаған үш кісіні мұрындармен бірге жіберді. Мыңжасардан мал алып беріп жөнелтуге жұмсады. Үнсіз безеріп Абайға шынын айтпай, өтірікке сол арада 10 рет жанын беріп, Құдай Құран деген Мыңжасар енді үйден шықты. Мұрындарда бағана келгеннен бері ішіп отырған қымыздарды тауысып, Баймағанбет пен ілесе шыққанды. Мыңжасар кеткеннен кейін Абай үйіне әбіш қайта кірді. Бұл кезде Абайдың қасында өзге жас достардың да бәрі жиын екен. Қымыз ішіп, қыза түсіп, әзілдесіп отырған топ. Осы кезде әбіштің есіне Ламброза түскен еді. Абай әбіштен сол туралы сұрады. Ламброза кім? Ол не дейді? Әбіш осыдан соң Ламброзаның орынсыз бір оқшау ойларын таратып айтып берді. Ол қылмысты адам тумысынан сол жаманшылыққа бейім боп туады дейді екен. Дүниезіндегі бар елдің бұзақы қаныпезерлерінің бас бітімінде, дене жаралысында сол бұзықтығы айқын көрініп тұрадымыз. Қысқасы ол адамдар туғанда жауыз, бұзық болатын болашағы бірге туадымыз. Тәрбиесі, өскен ортасы, бастан кешіретін ауыр жеңіл тіршілік жағдайлары есеп емес. Сөйтіп бұзық боп тумақ та, бұзық боп өмір кешпек. Айнымай өзгермей, жауыз боп өте бермек дейді. Баласы Ламброза оқуын осылай баян еткенде Абай анық теріс көріп, үнсіз ғана бас шайқады. Әбіш оның ойын сұрады. Біразда Абай жауап қатты. Менің білуімше сол Ламброза теріс айтады. Және тек қана пікір айтып отырған жоқ. Ғалым басы менен қиянат пікір айтып отыр. Өзгені қояйын. Тек бағана өзім жаза кескен Мыңжасарды да мен мына Ламброзаның жаласынан ақтаймын деді. Үй іші қозғалып, қызық бір сөздер күткендей болды. Абай сөйлеп кетті. Мыңжасарға жаманшылық істеп жүрген оның туысы емес. Түп себебін айтсам, жоқшылық. Оның үстіне ауыл аймақ, ата тегімен көріп келе жатқан қорлық, теңсіздік. Ал бойына біткенін алсаң, сол Мыңжасар осы жүрген көп қазағыңнан әрі ақылды, әрі намыскер және қайсарда өжет. Өз жоқшылықтан шықпаған атаның баласы. Ұры болмаса, сол атанасындай бай үйінің босағасында шірген малшы малай болар еді. Оған намыскерлігі жібермейді. Өйткені біздің сахара тұрмысында жалшылық ауыр еңбек қана емес, бір жағынан адамдық сыпатқа ауыр соққы, қорлық. Соған көкірегінде оты бар, намыскер кедейдің көбі шыдамайтынын күнде көріп жүрмін. Бірақ аштық пен жоқшылық тірлік қамын іздетеді. Мыңжасар тепсе темір үзетін қайраты бар адам. Жатып ішер жалқау демес. Айлық жол мұрынға сонау тарбағатайға жапа жалғыз аш бөрдей күндіз түні жортып бару, арып ашу, шаршап шалдығу, қауіп қатер кешу, мал алып қайту оңай демеңіз. Қалайда ол еріншектің ісі емес. Ол қажырлы қайраттың ісі. Осы адамға қайда барып кәсіп ет, күн көр дейсіз. Фабрик завод, егін дүкен мұнда жоқ. Азамат қайрат жұмсарға мал менен малайлықтан бөтен тұяқ ілінер бұдыр жоқ. Арқасынан қысқан аштық, жоқшылығанау. Осы мен бүгінгі қазақтың дәл осы күнгі көшпелі баянсыз, ырыссыз, надан тірлігі, қазіргі көп нәсілін ықтиярсыз қылмысқа айдап отырғаны бар. Қаланың тәкаппар чиновниктерінен ойсыз етек асты адвокаттарынан осы қазақ халқын қатты айыптаған бір сөздерді әлден ешірет есітті. Он киргиз конократ. Киргизге не керек? Карапшит керек. Киргиз барантич дейді. Осыған тіпті жандарал корпус кеңселеріне дейін ойланбастан шын сенеді. Себебін де бір-бір ойлайым екен. Сол өздері билеп отырған сахараның ауыр шындығын сәт уақыт, сәл ғана ұғынайын дейім екен. Бірде бір қам жеу түгіл шындығын білуге де тырыспайды. Тіпті шындап сынап ойланса, қылмысты мен бұзыққа тек қазақ сахарасы ғана толы ма? Шаһарлы, өнерлі деген патшалықтардың бәрінде көпте не көп? Тұтқын орны, түрме мен қатырғыдан көп не бар? Солар толы қылмыстылар екен. Әрине, патшаға қарсы алысқан асыл қауымды былай қояйын. Ал, ұры қараз ба? Соның көбі анық ойлап келсең тағы да әр алуан мың жасарлар емес пе? Бәрі әділетсіз езгіден, өмір өгейлігінен мың жасар боп жүрген жоқ па? Ал патшалар мен әкімдерді алсақ, өмір тірлік қор етіп жүрген нелер жігерлі жандарды тек қана кінәлау мен жазалауды біледі. Сол қылмыстың себебі не? Оны ұғынайын деген ұлық та жоқ, заң да жоқ. Ал мынау Ламброзоның ғылым атынан осыны айтқанына мен тіпті әсіресе ашуланам. Тоң мойын төрелер айтса бір сәрі, ғылым атынан тағылым айтады десе, топастыққа топастық, жауыздыққа жамандық қоса түскен несі деді. Әбіш Абай сөйлеп отырғанда әлденеше түрлі асығыс қызы өзгеріске түсіп келген еді. Ол біресе қымызын жерге қойып, біресе қайта жұлып алып, жиі қозғалақтап қалғанды. Сөйтіп өзінің ойнақы қимыл әрекетін енді бір өткір әзілмен аяқтады. Бүгін осы жайлауда Өскенбаевтың ауылында Ламброза ең ауыр, ең дәлелді соққыны алды. Оған қарсы шығып құлатқандар қазақтың ақыны Ибрагим Құнанбаев, қазақтың тынымсыз ұрысы мың жасар деді. Абай баласының еркін қалжыңдап, соншалық іркілмей әзіл айтуына сүйсініп арқасынан қақты, құшақтай қысып та қойды. Әбіш ауылда еңбексіз отыруды өз үшін ауыр көреді. Абай мұны біліп жүреді. Енді дәрменмен ақылдасып, Әбішке біраз сейіл құрып, сапар жүріп қайтуды мәслихат етті. Онысы Қоңыр-әулие деген Шыңғыс сыртындағы бір қызық үңгірге барып, соны көріп қайту жайы. Әбдірахман жол жүрер алдында Абайдың үстіне кіріп, қасынан қымыз ішіп, жеңіл шапан қазақша тымақ киген қалпында енді жүруге бейімделіп отыр. Баласының жүзіне анық ата мейіріммен қараған Абай көз алмай қадалып қалған еді. Ішінде осы баласы үшін мақтан еткен қуаныш және шүкірлік бар. Бір кездегі өз сөз есіне түседі. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім деген жолдар текке кетпегендей. Бүгінгі Әбіш сол ата мұратын ақтап келе жатқан жас боп көрінеді. Атаның ғана ұлы емес, өзімізді ғана сүйсіндірмес, тірі болып сау болса халқын да сүйсіндірер. Қараңғы сахарасына жарық сәуле әкелер алғашқы адал буын сен болармысың деп, Әбіштің нұрлы сұлу жүзіне бата бергендей қарайды. Өзге туыстарында емес Әбіштің маңдайы бет пішін кескіні, барлығы да ғылым тәрбие ағартып ашқан анық интеллигент бейнесінде. Келер заманның жақсы нышандарын іштегі ойынан, сырттағы жарқын таза жүзінен де көрсетіп отыр. Абайға бүгінгі күндерде қуаныш пен жұбаныштың ең зоры осы. Ішінен, бақытым осы балам десем де болғандай ау. Осы тірі боп, халқына қадірлі еңбек етіп жүрген шағын көрсем, мен армансыз ата болар ем деп ойлады. Көңіліне бір сәуле түскендей шаттық тапқан Абай, Әбдірахман атқа мінетін болған кезде үйден бірге ере шықты. Бұл кезде мағаштар тысты аттарының қастарына кеп Әбіштің шыққан ғана тосып тұр екен. Енді біразда тықыршыған жарау жүрдек аттарға сарт-сарт мінген жігіттер тобы Абайдың көз алдында жеті аяң салып кейбір бүлкөктей түсіп, Қоңыр-әулиеге қарай олы сәске кезінде жол тартты. Жігіттер бүлкөктеген жүріспен шоғыр мол шұбар топ болып батысқа қарай тартып барады. Арада екі сағаттай уақыт өтті. Кейде желе жортып, кейде жазан жерлерде бір-екі рет жарысып алысты. Бір шақта жүргіншілер аршалы тастақ белге шыққанда, ұзын өлке бойында қалың шалғынды кең қонысқа созыла қонып отырған қалың ауылды көрді. Еті қызған жарауаттар жылқылы ауылдарды көрісімен елегізіп ойқастай түседі. Кейбір жасаттар үйірсектік көрсетіп, шыңғырлеп кісінеп те қойысты. Топтың алдында Әбіштің айқын түсті қаражал алтын сары аты көлденеңдеп, кербез басып ауыздықпен алыстырып келеді. Әбіш Абайдың айтуы бойынша бұл кезде бастағы картузды әскерлік шинеліп тастаған, сарғыш, қызғылт, жұқа жібекпен тыстаған жеңіл қара тымағы бар боз бала тымақ. Үстінде қымбат бұлдан жұқа кеңетіп тіккізген сұрша шапаны бар, жағасын қызғылт қоңыр барқытпен кең қайырған. Сырт киімі осындай болғанымен, іште юнкерлік жазғы ақ кейтіл. Аяғында әміркен жалтыр етік, оның өкшесінде шылдыраған жарқырауық шпоры да алынбаған-ды. Күтпеген кезде алдарынан көрінген молауыл Әбішті еріксіз іркілдірді. Топты бастап келе жатқан Ақылбай мен Көкбай бұл ауылдардан қиыс өтетін емес, тура тартып келеді. Әбіш ілгері жүре береміз деп еді. Бұған Мағаш пен Дәрмен Кәкітай үшеуі бір кезде үн қатты. Олар десіп алған кісідей, осы ауылға түсіп қымыз ішіп аттанатын шығармыз деседі. Ауыл жайлауда көріп жүрген бір ауылдан әлдеқайда басқаша, аса мол аппақ үйлер қанаттаса жиі қонысқан. Бір ауыл деуге де келмейді. Әдетте әр ауылдың бірнеше ғана ақ үйі болады да көпшілігі қоңырқай қараша жарты лашыққа айналып кетеді. Мынада қоңырқай жүдеу жадау малшы қош үйлері тай шаптырымға созылған, ұзақ ауылдың екі жақ шеттеріне шашыраған, ал орталық тұста көбінше іргелесіп кейде қабаттасып отырған 7-8 қанат үйлер мен отаулар мол. Және барлық үйлердің киізінің ақтығы бәсталасқандай. Биыл ғана шымқай ақ киізбен бір күнде жапқандай. Отаулар ғана емес, үлкен үйлерінде үзіктерінің етектері әр түсті манатпен оюланған. Жігіттер ауылға тақай бергенде бұл ауылдың өзгеше қонақшылдығы да байқалды. Көп кермелерде 5-10-нан тізілген ерттеулі аттар тұр. Қымызға түстікке жиылған сансыз көп бөлек-бөлек қонақтар тәрізді. Әбіш ауылдың іргесіне тақалғанша қайда келе жатқанын білген жоқ. Енді ғана Дәрмен бұның қасына жанасып кеп, ақырын ғана хабар етті. Әбіш, бұл ауыл Ноғай ауылы, Махмұт Ноғайдың ауылы. Әбіш неге келе жатқанынды түсінбеді. Ал бұнда не бар? Бұнда әнеугі Ділдә апам айтқан мағрипа бар деп Дәрмен күле қарады. Сынап барлағандай. Әбіш қызарып кетті. Дәрмен оның жүзіне қызыға қарап келеді, бірақ жауап қатқан жоқ. Анығында бүгінгі жүрістің себепшісі осы Дәрмен. Қоңыр әулиені де ойлап шығарып, Абайға айтқан өзі, ол Әбішті еліктіріп, ертіп шығу үшін тапқан сылтауы. Ділдәнің ауылына барып қайтқалы Дәрмен Мағаш пен Кәкітайды ақылына қосып, өзінше бір есеп ойлауда болатын. Онысы орайын тауып, Әбішке мағрипаны көрсету. Сол есеппен ол осы Ноғай ауылындағы өзі құрбы әзіл қой ойыншы жігіт Өтегелдіге тапсырған. Жігітке жігіт болып сыр етіп айтқан. Әбішке ертіп барып қаларымыз, сонда сен Ноғай ауылында бол. Олардың қыздарын толып жатқан үйлерінен іздеп жүріп, тауып көруді оңай емес. Сен бізді сол ауылда бөгеуге тырыс. Қисын келтіріп, қондырып жіберсең де теріс болмайды. Әбіш пен мағрипаны дидарластырайық. Сөйтіп екеуіміз, сауабына лайық не қыласың? Мағрипаны менің көргенім бар. Бұл өңірде оған тең қазақ қызы жоқ. Ал соған сай жігіт. Бұл киіз туырлықты қазақтың баласында Әбіштен артықта туған жоқ, тумақ демес деген. Ойнақы сауықшыл жігіт Өтегелді, Ноғай ауылының өз кісісі боп кеткен адам, ол Дәрмен мен қылжақтасқанды. Қыз баратын ауылдың өткір тілді жеңгесі тәрізденіп, ашық әзілге салған. Сондай қартаңда ұсқаяқ жеңге болып, түсін өзгертіп, ернін сылп еткізген, және бетін жыртып, сығырайып тұрып, о майыш екен, о несекен, жігітім деп қара қазақтың асылы деп, о немесі Абайдың әнеуіреу қырққан серкеш борбайланған солдат баласы ма бет мау? Мағышымнан он айналса болар. Аузынан уыз тамған ақ жүзді айым мағышымнан. Бәлем Дәрмен күндердің күні болсама, сені ме? Женгетай мен құдаға десін сенен бе? Дәнекер дәрмен сенен сылқитып тұрып алармын. Шырылдатып тұрып, борбайыңнан сүйреп отқа да суға да салармын бәлем деген. Шебер ойыншы сан құбылған да дәрменді көп күлдірген. Бірақ сонда женгенің тілімен сөйлеп тұрып, өзінің де осы жолда делдал болатынын танытқан. Қазір міне бүгінгі жүрісті өзі билеген дәрмен әбішті сол мағрипаның ауылының үстінен байқаусызда түсірген кісі болды. Бар топта дейлеп, бұрып әкелді. Күн мөлшерін білген өтегелді осы ауылдың тап ортасындағы ең үлкен сегіз қанат үйдің кермесінің тұсында тұр екен. Қасына бір топ ұзын бойлы кесек денелі сәнді киінген еркектерді алыпты. Дәрмен өз тобының алдына түсіп, әбіштің қатарына ілесіп, ауылды өзен жақтан іргелеп келеді. Былай тарт, бер жүр, бер бастырыңдар деп, арттағыларға айта түсіп, жаңағы жаяу топқа ат маңдайын дәл туралады. Жүргіншілер жетіп, ауыл үйлеріне сәлемдесіп болысымен, бір-бір жылпос жігіт аттарды ұстап, қонақтарды құрметпен түсірісті. Өтегелді дәрменнің атын өзі ұстап, оны түсіріп жатып, екі өз күлімдеп, әлде баяғы кәрі жеңге боп, әзілдеп жүр. Уәдешіл қайнымай, айтқан серттен шығыпсың-ау. Бірақ менің қайын сіңілім, көз жақсым бүгін ғауыл қыдырып кеткенін қайтейін. Дәркем секем алып қалды. Шын айтасың ба деп, өтегелдінің күлімсіреп сығырайып тұрған жүзіне қараса да анығын аңғара алмады. Сонан соң, ендеше бол шақырып кел, ауылға қайтар деп қалды. Қонақтар кірген үлкен үй есігінен төріне дейін қызыл қоңыр кілемдер мен құндызды түс киіздермен безелген, шай шымылдықтармен шымқалған іші үлкен дөңгелек залдай. Әр биік, әр жайлы салқын екен. Жағалай қалың жібек көрпелер жайылған, қала кестесімен безелген үлкен ақ жастықтар үйіргелерінде мол-мол орын алысқан. Қонақтар төрге жайғасты. Ауыл иелері орта жаста қара сақалдылар мен селдір сұйық мұртты жігіттер қонақтардың төменгі жақтарын ала, екі шеттен екі сүйек төсектің алдарынан отырысты. Қонақтардың ішінде Ақылбай, Мағаш, Кәкітай, құндыз бөріктер күйген, қала тігіншілері тіккен бешпен шапандары бар сәнді болатын. Ауыл иелері де киім үлгілеріне қарағанда шеттерінен кербез киініпті. Мұнда осы ауылдардың атасы, бұл күнде өзі қайтыс болған Махмұт деген ноғайдың бес баласының үшеуі отыр. Солардың үлкені төрге жуық отырған мынау ерекше кесек денелі Жақып, екіншісі және де толық биік келген үлкен ақ сұр жүзді қарағас қара сақалды үлкен қара көзді Мұса. Үшіншісі бұл ауылдың кенжесі, осы үлкен үйдің иесі жас толық орта бойлы ақшыл қызғылт сұлу жүзді жігіт Мұсабай. Және осылармен түсі денесі үлкен көзі мұрны ұқсас келген жас жігіт Нұртаза бар. Ол дәл осы отырған жігіттердің туған жиені. Аз уақытта қамыс тегенеге құйылған қымыз келіп сапырылып таралғанда ауыл иесі мен қонақтар әр жайдан тұс-тұстан жөн сұрасып сөйлесіп кетті. Ауыл иелері жаңағы 3-4 адам осы сыпайы момын, жиі күлетін жылы шырайлы. Қонақтарына өздерінің құрметін дәмді бияз етіп жеткізетін адамдар тәрізді. Тысқа шығып, аттардың суығанын отқа жіберіп қайтқан Әлмағамбет пен Дәрмен жаңа хабар айтып келді. Бұл ауыл түстікқан емес, қондырмай да жібермес. Тыста жайрат бір марқа құлын сойғызып жатқанын аңғардық десті. Қонақтар тобын Дәрмен билеген де, ауыл мен Мұсабайларды Өтегелді билеген. Ол бұл жігіттерді сәтімен келген қонақ екен, біраз ойын сауық жасап, қона жатқызып жібергенің мақұл деп, шайдан соң тысқа шыққан Мұсабайға ақыл салған. Қонақтар қасынан өз үйіне қайтқалы шыққан еңгезердей келбетті, биік балуан денелі Жақып та Мұсабайға осы Өтегелді сөзі дұрыс деп, жүре мәслихат беріп кеткен. Өтегелді Мұсабайға айтып, әбіштің ірі скрипкашы екенін де білдірді. Жақындағы Шұбардың ауылына кісі жіберіп, соның скрипкасын алғызуды мәслихат етті. Бұл оның екі есебіне бірдей орай келді. Мұсабайдың әйелі бүгін қасына Мағрипаны ертіп, сол Шұбардың ауылына кеткен екен.